Европейское радио для Беларуси.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма «Еўразум», з вами Ганна Балахович. Нашы тэмы. У Мінску прайшоў традыцыйны чарнобыльскі шлях.
Не, АЭС у Беларусь!
Ці паднялі заробак выхавацелям дзіцячых садкоў?
З 1 апреля у меня аклад павысился на 30 тысяч.
Гарадскія ўлады хочуць, каб сталічныя кавярні працавалі ўсю ноч.
Если прадлім, просто фізічна работаць не смогуць ребята.
Да гэтых да іншых тэмаў звернемся цягам гадзіны. «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё». Чарнобыльскі шлях прайшоў у суботу 26 красавіка ў беларускай сталіцы. Праўда, сцэнар мерапрыемства быў цалкам зменены гарадскімі ўладамі. Мінгарвыканкам змяніў маршрут. Арганізатары першапачаткова хацелі прайсці ад кінатэатра «Кастрычнік» да ўрочышча «Курапаты». Аднак улады дазволілі правядзенне чарнобыльскага шляху толькі ў звыклым апошнім часам фармаце. Збор удзельнікаў каля кінатэатра «Кастрычнік», шэсце па праспекце Незалежнасці і вуліцы Сурганава ды мітынг у парку Дружбы народаў. Як прайшла сёлетняя не асабліва маштабная акцыя памяці ахвяр чарнобыльскай катастрофы, раскажа Яўген Валошын.
Не, АЭС у Беларусь!
На традыцыйны чарнобыльскі шлях у Мінску сабралася всяго некалькі соцень чалавек. Але і тое добра, што хоць нехта сёння падымае тонкую і каварную радыяцыйную праблему.
Дзеля таго, каб беларуская нацыя выжыла, неабходна беларускім уладам належную ўвагу надаваць ліквідацыі наступстваў, неабходна прыняць цвёрдае рашэнне пра вывад расійскіх самалётаў і пра спыненне будаўніцтва расейцамі ядзернай АЭС.
Падчас чарнобыльскага шляху дэманстранты пераважна скандавалі палітычныя лозунгі, але падчас гутарак тэт-а-тэт многія ўцямна фармулявалі сваю антыядзерную пазіцыю.
Галоўная праблема ў тым, што астравецкая электрастанцыя будуецца за кошт Расіі. Гэта расійскія грошы, гэта расійскі капітал, гэта расійскія працоўныя. На прыкладзе, як будуецца ўсё ў Расіі, я б не хацела, каб у нашай краіне было пабудавана іхнымі рукамі тым больш электрастанцыя.
Над Беларусяй тиха і ветла.
Ад кінатэатру «Кастрычнік» дэманстрацыя рушыла ў парк Дружбы народаў, дзе ўжо шакала агароджаная тэрыторыя, амап і металашукальныя рамкі. У межах спецназаўскай агароджы сустракаем знакавага эксперта ў галіне атамных электрастанцый, прафесара і доктара тэхнічных навук Георгія Лепіна. У 86-м годзе ён, нягледзячы на свой высокі навуковы статус, выправіўся на Чарнобыльскую АЭС, дзе адпрацаваў цэлыя 6 год. І сёння Георгій Фёдарович тлумачыць, чаму супакойвацца наконт чарнобыльскай катастрофы рана.
Вот эти территории, которые загрязнены, они будут такими еще и сотни лет вперед. Поэтому говорить, что они вдруг сейчас уже приемлемы для жизни, это несерьезный разговор. Период полураспада для многих элементов сотни лет.
Падчас выступу на мітынгу Георгій Лепін распавёў, што на яго думку, лабісты будаўніцтва АЭС абагачаюцца на крадзяжах, таму да апошняга прасоўваюць свой неперспектыўны праект. Нагадаем, што аварыя на Чарнобыльскай АЭС здарылася 26 красавіка 86 года. Вось як улады паведамлялі пра чарнобыльскую трагедыю.
Каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14.00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи.
Пацярпела больш як пятая частка нашай краіны. Некаторыя навукоўцы лічаць, што самыя жахлівыя чарнобыльскія наступствы чакаюць Беларусь наперадзе. Колькасць тых, што ўжо загінулі ці цяжка захварэлі праз катастрофу, сотні тысяч чалавек. Дзяржава сапраўды траціць на пераадоленне наступстваў катастрофы вялікія грошы, але дзяржпрапаганда акцэнтуе ўвагу на тым, што праблему амаль удалося пераадолець. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тим часом, коли поглядеть на фактичный стан речи, то змагання з наступствами Чорнобильской катастрофы в Беларуси покидає желать лепшего. Ну, например, у связи с увоходжением Беларуси в Мытный союз у нас начало действовать законодавство, которое позволило перевысить нормы стронция у дитячем харчевании аж на 13 разов. Скандальный техрегламент Мытного союза был принят при легкодумности белорусских представников у Евразийской экономической комиссии и некомпетентности российских чиновников, которые чомусти гэта нормы по стронции створали. Нормы дагэтуль не адмененыя, и гарантий, что гэта калі-небудзь здарыцца, няма. Чаму? Читайте у репортажы Евгена Волошина на нашем сайте euroradio.fm.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Переходим до темы заробков. Поднять заробок наставникам сёлета в осень с думками про будущие президентские выборы обещал Александр Лукашенко. От красовика больше зараблять мели и выховательки дитячих садочков. Правда, до ихнего подвышения заробков держава мела хиба только то и дочинение, что подняла оплату за дитячий садок. Фактично дать больше грошей на заробок выхователям мели батьки, а не держава. Оплата за садочек выросла на 100 тысяч рублей. Накольки больше стали зараблять от гэтага выхователи, высвятляют. Отляла Тамара Савич.
У сакавіку Саўмін выдае пастанову. Бацькі ў садках будуць аплачваць 100% за харчаванне, замест 60, як было раней. І гэты фокус дазволіць павысіць заробкі выхавацелям. Цяпер іх сярэдні заробак складае каля 2,5 мільёнаў. Еўрарадыё цікавіцца ў выхавацеляў, ці выраслі заробкі. Валерія працуе толькі год і кажа, збіраецца звальняцца, замяніць працу выхавацелькі на дэкрэт.
Да, планирую на декретный отпуск. В принципе, зарплата от детского пособия особо не будет сильно отличаться. Зато я буду одного смотреть. Туда. А не 15.
Знаходим выхавательку Наталью, але оказывается, что она уже полгода як кинула працу выхавателя. Еще одна выхавателька из Минска Юля, и она по неверогодным супадению працуе в садку апошний день. С завтрашнего дня Юля вольная пташка. Девчина расповедает Еврорадио, куды собирается пойти працовать.
Я дорабатываю последний день сегодня, поэтому... Там хоть работать надо, там хватит.
Еще одна выхователька, так сама Юля, але с Фаніполя. Никуда не сбирается. Мало того, я на соправдный энтузиаст.
Если честно сказать, я очень люблю с ними возиться. С ними много интересного познаю. Дети же разные. С ними интересно. Никогда не засохнешь и не завянешь с ними. Ты всегда в движении, всегда занят. Им интересно то, что ты им рассказываешь. Мне нравится с ними работать. Чтоб еще и платили, конечно, достойно. Было вообще шикарно.
Юля пералічвае плюсы працы. Можна забіраць дзіця з садка, бо яе сын наведвае тую ж установу, дзе працуе маці, а таксама забраць дачку са школы па графіку працы таксама даволі зручна.
У нас в саду 4 воспитателя не хватает, и физкультурного работника нету, и музыканта одного нету. Плюс я теперь вообще на группе одна, у меня помощника воспитателя нету, я работаю здесь полно часов ежедневно. Я там и посуду помыть, и полы помыть. С 1 вот апреля у меня оклад повысился на 30 тысяч, поэтому некому работать, никто за эти деньги не работает. Так все, кто и приходит работать, они чисто отрабатывают свои годы, которые там положено отработать, и мы все и уходят.
Разом с Юлей мы подлічваем выгоду от повышения заробков. У яе молодший сын наведвае садок ясельную группу. Раней Юля платила за садок 180 тысяч, а теперь на 100 тысяч болей, а заробок яе вырос усяго на 30 тысяч. Юля кажет, что сами выхаватели пешки в этой справе, и им обураться на конт заробков нема сенсу. Треба, каб обурыліся батьки, тады будзе магчымасць неяк весці гаворку про заробки. Самый великий выдаток апошняга часу Юліны сям'і – телевизор за 7 мільйонов. Яго оформили у растерміновку. Звольниться Юля не хоча. Нават не из-за того, что праца ей подобается, а тому, что разом с мужем будует кватеру от отделу адукации. Теперь отдают за здымную кватеру $200. Выплаты по кредите будут такими же.
Тут начали квартиру строить, хоть однокомнатную, но свое будет. Так что выражайте. Главное, демографический кризис убирайте из страны.
Тамара Савич, Еврорадио.
Ну а я нагадаю, что от красовика у Беларуси повысили заробки лекарам поликлиник и худкой допомоги. Для лекаров оклад мел вырасти на 40%, для медбратов и сестер на 30%, а для санитаров на 20%. Ти сапраўды у практике медперсонал отрымал гэтые гроши. Доведаемся с черговых репортажей наших корреспондентов. Сочите за обновлениями нашего сайта euroradio.fm и за нашим эфиром. Евроновины на хвалях Еврорадио. Лидеры Великой Семерки уводят жесткие санкции супроти России. Новые финансовые обмежования могут уступить у силу уже у понеделок. Поводле информации представника Белого дома, на якого спосылается Рейтер, санкции закрануть людей и компании из внутреннего кола президента Российской Федерации Владимира Путина. Меркуется так само, что санкции закрануть военно-промысловый комплекс России и, у приватности, экспорт у эту Украину высоких технологий. США перекинули у Европу стратегічные бомбардировщики. Вядома, что на наш континент прилетели 3 гэтые самолеты. Причина – напружная ситуация в Украине и погроза российской агрессии, поведомляет сайт censor.net.ua. Отзначим, что B-2 Spirit – это самый дорогий у свете бомбардировщик, и он здольный наносить удары звычайными и ядерными боеприпасами. Нагадаем так само, что опошним часом за ситуацией в Украине США повеличивают свою присутность у Европе. Американские войскоцы прибывают и Украины, с якими мяжую Беларусь – у Литву, Латвию и Польшу. Громадянам Молдовы больше не потребны визы для наведывания большести краин ЕС. Это тычется наведывания шенгенской зоны громадянами с биометричными паспортами, отзначается у Еврокомиссии. В умовах кризису в Украине ЕС на суперок меркованию России поглубляет отношения с усходнеевропейскими партнерами. Премьер-министр Молдовы Юрий Лянке заявил, что подтримание ЕС реформы и безвизовый режим для громадян Молдовы дают надею на урегулирование замороженного конфликта у Приднестровья. Поляки святкуют канонизацию папов римских Яна Павла II и Яна 23-го. Верующие католического костела у свете у Польши отсвятковали канонизацию 2 папов римских. Больше за 1 000 000 паломников и туристов были у Риме для удела у церемонии. Присутничали 34 керуники краинов и урадов. Сусветные меды назвали урочистость неделе 4 папов. За 2000 году основания церкви у першиню 2 папы залечили до лику святых тих 2 своїх попередників. С 1 травня у Вильню поедут новые 3-вагонные дизель-тягники. На маршруте Минск-Вильня будут курсовать сучасные тягники польской вытворчести. Как поведомляет агентство Минск-Новины, расклад руху и парадок проведения помежного дымытного контролю застанутся ранейшими. Цена квитка складе 224 тысячи рублей. У новых тягниках просторные салоны, есть система кондиционования поветра. Предугледжено 145 сидячих мест. Лиза Кучаравая, служба информации Еврорадио.
А уже праз некалькі музычных хвилин звернемся до футбольной тематики. Доведаемся, чем отрознивается фейс-контроль на белорусских да европейских стадионах.
Еврорадио.фм.
Белорусская столица живе у основным подрыхтовкой до хоккейного чемпионата света. Але спортовое житие Украины на хоккей не обмежевывается. Чемпионат Беларуси по футболе, який почался у соковику, уже поспел сдивить фанатов жорстким контролем перед уваходом на стадион. У межах сегодняшней рубрики «Еврофокус» поспробуем поравнать контроль на белорусских стадионах с европейскими стандартами.
Только начался черговый сезон чемпионата Беларуси по футболу, как фанаты сутыкнулись со старыми проблемами. Они скардятся на продузятый и подолженный контроль для стадиона, за якого часто на матч отрымовывается трапить со значным спозднением. Сайт belultras.by пишет.
У матча чемпионата Беларуси по футболу Минск-Динамо пропуск усіх фанатов отбывался праз аутазак. Так само многих фанатов не пустили под выглядом того, что на фанатском секторе нема месцев.
Еврорадио вирішило порівняти відгуки завзяторів про походи на стадіони у інших європейських країнах. Завзятор з Волгодонська поділився своїми враженнями після наведування легендарного білградського стадіона Маракана.
Вельми порадувала система уваходу на стадіон. Зайшли хіба хвилин за 20 до початку матча і вельми хутко опинулися на секторы. Шмон чисто символічний, поліції ввогуле бачно не було, тільки стюарди. Просто казка.
Каб пропустить 80 тысяч человек, администрация самого великого у Германии стадиона «Сигнал Иду на парк», что у Дортмунде повеличивает колькость электронных турникетов. У Беларуси же, как написано выше, фанатов пропускают на сектор праз автозак. Варто додать, что средняя наведывальность первого тура айчинного чемпионата склала 2500 человек. В принципе, у большинства европейских краин на стадионах усталеваны турникеты, которые считывают квиток по штрих-коде. Але предпринимательные фанаты-безбилетники смогли обойти эту систему на лондонском Уэмбли – пасля чаго разгарыўся скандал. Адзін з заўзятараў апісвае, як ён разам з жонкай праходзіў праз шырокі турнікет па адным квітку.
У мяне быў свой квіток у кішэні на выпадак, калі нас спыняць. Але сцюард знаходзіўся ў 4-5 метрах і быў заняты, выконваючы асабісты дагляд іншых заўзятараў.
Пасля таго, як гісторыю апісалі СМІ, дзіркі ва Уэмблі хутчэй за ўсё залаталі, але ў прынцыпе трапіць на стадыён у Англіі прасцей, чым на фанацкі сектар у Беларусі. Яшчэ адзін расійскі заўзятар, наведаўшы гульню Фулхам Рэйдынг, захапляецца не толькі лёгкім праходам на стадыён.
Праходзім на стадыён, фармальна дагляд і адразу ўпіраемся ў піва. Піва можна піць, але толькі пад трыбунай.
Тым часам у суседній Польшчы фанаты славяцца сваім буйным норавам, таму і падыход мясцовых праваахоўнікаў да іх асаблівы, часам вельмі спрэчны. Месцы ў гасцявых сектарах выдзяляюцца толькі арганізаваным групам. У лістападзе польскія паліцейскія вырашылі пайсці далей, дамагаючыся да канца сезона закрыць гасцявыя сектары. У мэтах бяспекі, але кіраўніцтва польскага саюза футбола не падтрымала такую ідэю. Змітер Кустоўскі, Еўрарадыё.
Ну а мне застаецца дадаць, што пяты тур чэмпіянату Беларусі па футболе скончыўся матчам Дынама-Брэст-Батэ, дзе барысаўчане перамаглі з лікам 0-4. Такім чынам, на першым месцы ў турнірнай табліцы цяпер мінская «Дынама», «Батэ» на другім, ну а трэці радок у наваполацкага «Нафтана».
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У працяг спартовай тэмы ўсё ж звернемся і да падрыхтоўкі хакейнага чэмпіяната ў Мінску. Мінгарвыканкам пастанавіў, каб мінскія кавярні падчас чэмпіянату працавалі да 6 раніцы. Як глядзяць на гэта ўладальнікі кавярняў і ці ў стане яны забяспечыць бесперабойную працу ўначы, даведаемся з рэпартажа Артёма Мартыновіча.
Падчас чэмпіянату па хакеі мінскім кавярням дазволяць працаваць да 6 ранку, але толькі тым, якія месцяцца ў нежылых памяшканнях. Пра гэта расказваюць у аддзеле грамадскага харчавання Мінгарвыканкам.
В дни проведения чемпионата будет продлен режим работы стационарной торговой сети. Для объекта общественного питания, рестораны, кафе и бары до 6 часов, за исключением расположенных в помещениях, встроенных в жилые здания.
Кавярни и рестораны вырашают сами, те працавать до ранку у дни чемпионату. Цікавимся у ресторане «Раковский бровар», те можно будет засядеться до ранку.
Нам Минторг выдаст буквально с 1 мая все постановления о том, ну, до какого времени можно будет работать. В данный момент я вам информацию только не могу сказать. До 2-3 это, наверное, минимум.
Зараз тут працуюць да поўначы. У кавярні «Старая Русла», якая ля стадыёну «Дынама», шмат кліентаў уначы не чакаюць.
Пока работаем в этом режиме, будем смотреть по гостям. У нас, в принципе, заказов пока таких каких-то масштабных нет, будем смотреть по гостям.
І абяцаюць, што кошты на спаборніцтвах задзіраць не будуць. У пятніцу і суботу тут працуюць да 3 ночы, у іншыя дні – да гадзіны. Не ведаюць, ці будуць працаваць уначы ў кавярні «Лідо», абяцаюць вызначыцца пасля травеньскіх святаў. Кавярня «Грунвальд» на Карла Маркса на чэмпіянат гатовая працаваць як звычайна – да 12 гадзіны. Больш не могуць.
У нас так график у персонала 16 часов продлить. Если продлим, просто физически работать не смогут ребята.
Кавярня «Бульвар», якая поруч з метро «Кастрычніцкая», рада працаваць пасля апоўначы, але не дазваляюць. Кавярня знаходзіцца ў жылым памяшканні. Чэмпіянат свету па хакеі пачнецца ў Мінску 9 траўня. Спаборніцтвы адкрыюцца матчам Беларусь-ЗША. Артём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Як рыхтуюцца да чэмпіяната свету кавярні, мы больш-менш даведаліся. А вось рэпартаж на тэму таго, як выглядае справа ў гатэлях ды гасцініцах, ці хапае там персаналу, які мусіць прымаць замежных гасцей, можна пачытаць на нашым сайце еўрарадыё.фм. Ну а наперадзе нас чакаюць навіны спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вадзім Дзевятоўскі стаў чэмпіёнам свету і прызёрам Алімпіяды. Міжнародная федэрацыя лёгкай атлетыкі афіцыйна анулявала вынікі беларускіх атлетаў Івана Ціхана і Надзея Астапчук. Маюцца на ўвазе тыя вынікі, якія былі паказаныя спартсменамі пасля нововыяўленых станоўчых допінг-проб. Такім чынам, чэмпіёнам свету 2005 года ў кіданні молата аб'яўлены беларус Вадзім Дзевятоўскі. Акрамя таго, Дзевятоўскі, які цяпер з'яўляецца дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, атрымае бронзу Алімпіяды 2004 года, дзе ён заняў 4 месца. Адпаведна, статуса чэмпіёна свету і прызёра Алімпіяды пазбаўлены іншы беларус Іван Ціхан. Мінская «Динамо» лідыры ў футбольным чэмпіянаце Беларусі, «Батэ» на другім месцы. У нядзелю матчам «Динамо» Брэст-Батэ завершыўся пяты тур першынства краіны. Барысаўчане разграмілі гаспадароў поля з лікам 4-0. Тры галы забіў Сергей Крывец. «Батэ» на адно ачко адстае ад мінскіх «Динамаўцаў», які ў гасцях перамаглі «Гомель» 2-0. Даволі нечакана на трэцяе месца вырваўся наваполацкі «Нафтан», які абыграў гасцях «Мінск» 1-0. У астатніх матчах Нёман разышоўся нулявой нічыёй з «Тарпеда» «Белас», не распячаталі вароты і ў матчы «Шахцёр» Дня про. Навічок сезона Слуцк працягвае здзіўляць. У суботу ў гасцях яны перайгралі Белшыну 2-1, хоць саступалі па ходзе гульні. Брэсцкія футбалісты пратэставалі супраць нявыплаты заробку. Матч з «Батэ» пачаўся на 10 хвілін пазней. Такім чынам гаспадары поля, футбалісты брэсцкага «Динамо», спрабавалі прыцягнуць увагу да сваіх праблем. У гэтым сезоне каманда яшчэ не атрымлівала заробак. Заўзятары «Динамо» падтрымалі сваю каманду і скандавалі на адрас кіраўніка вобласці: «Сумар, дай камандзе грошы». Вікторыя Азаранка не гуляе, але захоўвае сваё месца ў рэйтынгу WTA. У панядзелак з'явіўся абноўлены рэйтынг жаночай тэніснай асацыяцыі. Беларуска па-ранейшаму знаходзіцца на чацвёртай пазіцыі. Не змянілася першая тройка. Лідыруе амерыканка Серена Уільямс, на другім месцы кітаянка На Лі, на трэцім полька Агнешка Радванская. Адзначу, што Азаранка не гуляе ўжо амаль 2 месяцы, залечвае траўму. У траўні яна прапусціць тэнісныя турніры ў Іспаніі і Італіі. З вами быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Час для навінаў зорнага свету ў праграме «Еўразум». Сын Віктара Цоя абвінаваціў у паклёпе дэпутата Дзярждумы, Алаем Галахер выклікаў шуміху серыяй адналітарных твітаў. Гэтыя ды іншыя навіны ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікава. Гурт «Ніскіс» прэзентуе лічбавую пласцінку «Гуантанама», выдадзеную ў фармаце «Трыплет». Сертыфікат на выпуск альбома ад кампаніі «Трыплет» музыкі атрымалі ў якасці спецыяльнага прыза на прэміі «Еўрарадыё даём рады». У пласцінку ўвайшлі ўсе запісы, выдадзеныя магілёўскай камандай за гісторыю існавання, аднайменны дэбютнік, сінглы «Дзяржы» і «Гуантанама». Тлумачыць важнасць «Трыплета» у дыскаграфіі гурта бубнач Змітер Халяўкін.
Сейчас идет отрыв музыки от автора, но все равно есть люди, ну, довольно много, которым мало просто какую-то песню послушать. Хотят еще посчитать какие-то тексты, посмотреть картинки, комментарии, на чем записывалось, где записывалось. То есть там это все можно сделать.
Музыкі падкрэсліваюць, что выход пласінкі у формате «Трыплет» вельмі актуальны ў час, калі практычна у кожнага ёсць смартфон ці планшет. Незабаве альбом з'явіцца ў афіцыйных крамах для Android і Apple. Гэта, на думку «Ніскіс», павялічыць колькасць прыхільнікаў гурта і прыцягне асаблівую ўвагу, бо ў падобнай справе «Ніскіс» першапраходцы ў Беларусі. З усяго матэрыялу выдання музыкі ўсё ж выдзяляюць кампазіцыю «Гуантанама», дэбют каманды на беларускай мове. Дарэчы, на пачатку траўня адбудзецца прэм'ера яшчэ аднаго беларускамоўнага сінгла «Ніскіс», які будзе характарызаваць гучанне будучай пласцінкі гурта, над якой вядзецца актыўная праца. Некалькі прэм'ер яе каманда пакажа падчас свайго выступу на фэсце «Дзень радыо», які пройдзе ў сталічным клубе «Рэпаблік» 23 траўня і збярэ лепшыя лайф-каманды Беларусі. Серыя адналітарных твітаў ад Лаяма Галахера, якія склаліся ў слова «Оазіс LG», выклікала чарговую шуміху і чуткі пра уз'яднанне легендарнага гурта. Букмекерскія канторы прымалі стаўкі на верагоднае уз'яднанне каманды для выступу на фэсце «Гластенберы». Праўда, пасля твітаў Галахера прыём ставак быў спынены. Што гэта было, дагэтуль невядома. Экс-гітарыст гурта Пол Боунхэд Артурс заявіў, што былыя ўдзельнікі «Оазіс» разам хадзілі ў паб. Праўда, відаць, без Ноэля Галахера, які па-ранейшаму і даўно на нажах са старэйшым братам. Па словах Артурса, Лаем нічога не казаў пра свае допісы ў твітары. Ды ніякіх тлумачэнняў ад самаго Лаема таксама пакуль не паступала. Сын Віктара Цоя абвінаваціў у паклёпе дэпутата Дзярждумы Евгена Фёдарова, які заявіў, што лідар кіно працаваў на ЦРУ. Александр Цой падаў заяву ў следчы камітэт Расійскай Федэрацыі, у якой просіць прыцягнуць Фёдарова да крымінальнай адказнасці. Таксама Александр звярнуўся да старшыні камісіі Думы па пытаннях дэпутацкай этыкі Александра Дзігцярова, разлічваючы на публічнае выбачэнне ў адрас сям'і памерлага музыкі. У нядаўным інтэрв'ю сын Цоя сказаў, што асцерагаецца ў гэтай сітуацыі, што ў сувязі з палажэннем дэпутата депутата Федорова, ягоные слова застанутся у стагодзяў. С интернета уже ничего нельга выдались. Нагадаем, что тызин тому одинорос Федоров поведомил, что поздние песни Цоя створались у Америцы, где их по замове ЦРУ профессийно складали у Голливуде. Сам депутат позднее отмовился от своих слов, умовляв СМИ России писали, что Цой агент ЦРУ, а лишь Амусі слова приписали ему. Это было то, чем живе шоу-бизнес-свет. Заставайтесь с Еврорадио.
Ну и напрыканцы программы представляем спис подеев, якія варта наведать пасля травеньских святов. Варта заплановать свой час уже зараз, бо потом квитков не застанется.
Афиша.
Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 4 мая ў клубе «Піраты» адбудзецца фінал беларускіх адбораў на фестываль «Эмерджэнза». Выступяць, між іншым, «Ніскіс», «Коктейль Шаляпіна», «Кроу Блэк», «Глорі Колор Кінгс». Квіткі ад 70 тысячаў. 17 траўня ў Мінскім палацы спорту адбудзецца канцэрт гуртоў «Корн» і «Соул Флай». Па словах арганізатараў тура, кожны з гуртоў будзе выступаць з паўнавартаснай канцэртнай праграмай. Гурты павінны прадставіць публіцы новыя альбомы. Квіткі ад 350 тысячаў.
Заставацца побач, каб ляцець у нікуды.
23 мая у клубе «Рэпабліка» адбудзецца другі беларускі рок-фестываль «Дзень радыё». Удзельнікі «Акута», «БН», «Ніскіс», «Сцяна», «Тлушч». Кошт першых 100 квіткоў 110 тысячаў. І таксама інфалінія плюс 375-29-649-08-88. 3 і 4 ліпеня на аэрадроме Баравая адбудзецца фестываль «Мост». Вы зможаце пачуць такія зоркі, як Касэбіан, Гуана Эпс, Джон Ньюман, Акута, Дай дарогу, Ленінград, Лепреконцы, Валянцін Стрыкала і іншыя. Квіткі ад 500 тысячаў. Мая у пятніцу а 19 у клубе «Рэпаблік» вялікі сольны канцэрт «Сансея». Больш цікавых мерапрыемстваў, як заўжды, можаце знайсці ў нашай афішы на еўрарадыё.фм. Пачуемся.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Балаховіч. Пакуль.
Еўразум.